umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yifuza ko atamushikira nganji canke uwundi mutware yosubira kwigira igihangange nk'uko abivuga kuko kuri we atanumwe ari hejuru y'amategeko. Ibi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabibwiye abashikira nganji bagize leta y'u Burundi harimo umushikiranganji wa mbere n'abahanuzi b'umukuru w'igihugu mu mwiherero w'abagize leta uri kurabera Gitega ku mugwa mukuru wa politike.
Kandi umuntu azozibira ka tuzomushyira ku ruhande twibandanirize urugendo umwe wese agaca yigira abagabo bwigaba kubera ntaho ntibazi yuko atanumwe ari hejuru y'amategeko. Umwe ibyo asengera ko handitse ko umushikiranganji ashobora guhanwa bimwe rero byabitwa ibihangange. Ubu uharageze yuko tumenya ko igihangange gikomeye ni igihugu. Wigeze igihangange ushatse kubaja hejuru bene igihugu baca bava hasi. Hariho abantu bigira Kagarama Ruganda bibaza ko atakintu kiri hejuru ya nababwiye ko hariho abantu mu Gifaransa icyo bita ngo resistance au changement. Hariho abantu badashaka ko igihugu gihinduka kije muri iyo nzira rero abo o baradadaza mwame mubizi ukazona ubudadaza uri kurakora ikintu uzumenye uti uyu ari muri baba andi badashaka ko igihugu kitabe igihugu emwe ubushaka urabura muci impande hakiri kare wibandanirize kuko ntazokwemera ko ubandanye uhindura ibintu mbere uravye nabi aragusamaza kugira ugume muri bimwe vya kera.
Mu kwezi guheze kw'icenda umukuru w'igihugu yabogoje mu mabanga yiwe wahora ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni uyu amashirahamwe yigenga ndetse n'umukuru w'igihugu ubwiwe bavuze ko yarasigaye ari ntakogwa ko mu gihugu. Ubu perezida Ndayishimiye yibukije abagize leta nshasha ko umukuru w'igihugu ari we wenyine afata ingingo ya nyuma mu gihugu kandi ko atawukwiye kumuhangara ikibanza yoba arimwo icyo cyose.
Iyo umuntu akoze ikibi umunsi ukamureka ejo agasubira ukamureka hirya ejo agasubira ukamureka ashabona ko ariko bimeze cyabi mu mugenzo rero nico gituma ikitigirwa kigira gito umuntu azobankira ko mujana mu migambi y'ubushikiranganzi. Ndabwiye yuko ubu niyo ngendo tugiye kugira ingendo yo guhana umukuru w'igihugu ahagarariye igihugu niwe igihugu kibazwa muze murabe n'inzara yateye mu gihugu ishyirahamwe mpuzamakungu ni ribanza kubaza umukuru w'igihugu iyo nzara yateye imeze gute ngo tuze gutabara niwabazwa nicyo gituma n'abashinga bateka bahize gutora amategeko umukuru w'igihugu adashyize ko umukono iryo bwirizwa ntibikora. Umukuru w'igihugu niwe kizigenza niwe mucamanza kizigenza kuko hari n'igihe umushikiranganji ashobora kugagaza imbere y'umukuru w'igihugu ati yibagiye ko hariho ingingo ivuga yuko umushikiranganji wa mbere n'abashikiranganji bose barongowe n'umukuru w'igihugu. Tugeze mu nkuru mu biyago jewe nditwa Neva mugabo hariho umukuru w'igihugu ugwego
mu mpanuro yabahaye muri uwo mwiherero urangira kuri uyu wa kane. Perezida Ndayishimiye yavuze ko ukubahiriza agateka kazi na muntu no kugwanya ubwicanyi hamwe no kugwanya ibiturire mu gihugu ariyo ntumbero nshasha bihaye.
Aho hariho abantu ashobora kwica abantu kwa cyaka ntagire n'umwe muhana akibitunga y'igihugu ntagire n'umwe ahana ico gihe koma ko igihugu nticaba ari igihugu. Igihugu kirasabwa kandi kunga imigenderanire n'ibindi bihugu n'uwo muco mubi wuko urose ahuja mu gisata cy'igihugu wacu uvuga ngo ndarose nanja honja ni nk'uko murerekana mugaca mutangura gusakuranwa none abene igihugu nabo mwabashyize hehe ako gatima tugakure mu bantu bose b'indongozi.
Abo bategetsi bahawe umurongo ngendegwa ko abenshi muri bo nta n'ukwezi kurahera bagenywe mu mabanga yabo bashyizweho inyuma y'ikugwa ry'uwahora ari umushikiranganji wa mbere Bunyoni na leta yiwe. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.